Herra, opeta meitä rukoilemaan. On ollut se asia, jonka ympärillä olemme viimeisinä viikkoina olleet. Ja vielä tänä sunnuntai-aamunakin puhumme tästä samasta asiasta. Ja ensin ottaisin esille asian, jonka Raamattu tuo meille julki, nimittäin rukous Jeesus nimessä. Tuossa ihmeellisessä nimessä, josta jo profeetta Jesaja sanoi, että hänen nimensä on oleva ihmeellinen. Hänen nimensä pakanat tulevat laittamaan toivonsa. Hänen nimensä kaikista vastuksista, hävittämisyrityksistä huolimatta, on loistanut ja tulee loistamaan kirkkaammin maailmassa kuin mikään muu nimi. Jeesus nimen taakse, tietenkin me voisimme selvennyksen vuoksi sanoa Jeesus Kristus, mutta me nyt ymmärrämme pelkällä Jeesus nimelläkin, kenestä on kysymys, sillä meidän kansamme keskuudessa tätä nimeä ei muuten käytetä. Juutalaisuudessa nimi Jeesus sinänsä oli yleinenkin kutsuma nimi, siksi häntä kutsuttiinkin aina painottaen, kenestä on kysymys, Jeesus Kristus, voideltu, Jumalan lähettämä, Jumalan antama. Mutta tähän Jeesus-nimeen kätkeytyy äärettömän paljon asioita. Tämä nimi tunnetaan taivaassa, maassa ja helvetissä. Taivas tietää heti, mitä se merkitsee. Jos joku rukoilee tai lähestyy Isää Jeesus nimessä, ei ainoastaan jotenkin huulillansa sanoen tuon nimen, vaan että sen sanan taakse kätkeytyy se suuri kokonaisuus, se valtava asia, ihmeellisyys, mikä tähän nimeen on kätketty. Tässä maailmassa Jeesus nimellä on merkillinen vaikutus. Kun joku ihminen, esimerkiksi uskoon tullut ihminen, tai joka tahansa todistaa uskostansa, niin jos hän käyttää todistuksessansa Jeesus-nimeä, niin on niin kuin kaikki muut vallat ja voimat joutuisivat heti alistumaan ja väistymään. Siinä on sellainen voima, joka heti vaikuttaa. Työpaikalla, koulumaailmassa, missä tahansa, kun tuo julki, Jeesus on nyt pelastanut, niin heti ikään kuin vastukset murtuvat. Sisäinen ihminen saa uutta voimaa, uutta intoa, uutta rohkaisua. Raamattu osoittaa meille, helvetti vapisee tämän nimen edessä, sillä hän kävi myös tuonelaan, mursi sen salvat, risti vankeja, toi vankeja saalinansa ja nousi voittajana myös sieltä. Kaikkialla tunnetaan tämä ihmeellinen Jeesus-nimi. Ja nyt tahtoisin jotain puhua tästä nimestä ja rukouksesta tässä nimessä. Mutta hiukan muita taustatekijöitä ensin. Apostolien teoissa, sen 10. luvussa, jakeessa 43, on ensin tuotu tällainen asia tiedoksi. Hänestä, siis Jeesuksesta, josta Pietari puhuu tässä edellä useammassa jakeessa. Kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ei ole olemassa muuta nimeä maailmassa, ei taivaassa, ei taivaan kannen alla, jossa meillä olisi pelastuminen, sanoo Jumalan sana, kuin Jeesus nimessä. Tätä taustaa vasten jokainen, joka tahtoo tulla Jumalan luokse, kokea syntien anteeksi antamuksen, hänellä on olemassa vain yksi mahdollisuus siihen. Kokea tämä armo ja anteeksi antamus Jeesuksen nimessä. Eräs nuorukainen kerran Helsingissä tullessaan esille sanoi, että hänellä on suuri halu selvittää asiansa Jumalan kanssa. sillä hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Mutta hän jatkoi, Jeesuksen kanssa minulla ei ole mitään tekemistä, enkä ole kiinnostunutkaan hänestä, mutta Jumalan kanssa tahdon välini selvittää. Raamattu osoittaa, ihmisen on mahdoton saada asioita kuntoon Jumalan kanssa ilman Jeesusta Kristusta, koska Jumala on asettanut hänet välimieheksi Jumalan ja ihmisten välille. Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Ja tie Jumalan luokse käy Jeesuksen kautta. Sillä Raamattu Jeesus sanoi itse, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Mutta jokainen, joka käy Jeesuksen kautta sisälle, Raamattu sanoo, pelastuu. Tämä on ihmeellinen nimi. Koska tässä nimessä meillä on syntien anteeksiantamus. Tässä nimessä meillä on vapautus meidän menneisyydestämme. Ja tässä nimessä meillä on myös iankaikkisen elämän toivo. Ihmeellinen Jeesus-nimi. Ja me ylistämme ja me koroitamme jatkuvasti tätä nimeä syntien anteeksi saamisen kohdalla. Sitten Raamattu osoittaa apostolien teoissa sen 3. luvussa, jakeessa 16. Ja uskon kautta hänen nimeensä, taas siis puhutaan Jeesuksesta, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Tässä samassa nimessä Raamattu siis tekee tiettäväksi, on myös sairaiden parantuminen. Eilispäivänä tuolla Helsingissä tapasin veljeni, niin kuin muutenkin työntekijöitä, ja keskustelimme myös Jumalan ihmeistä. Niin oli mielenkiintoista kuulla, kuinka viime aikoina, kun siellä oli tuo suuri kokoussarja, jossa tuo korealainen Jongi, toiset lausuvat sen suu, toiset sou nimellä, oli julistamassa evankeliumia. Ja myös hän rukoili sairasten puolesta, mutta hiukan eri tavalla kuin mitä useimmiten me olemme tottuneet. Kansa oli vain yleisessä rukouksessa yleensä. Ja hän näki Jumalan hengen vaikutuksesta ihmisten sairaudet ja myös julisti sen jälkeen, kun henkilö on parantunut. Ja hän sanoi, kun veljeni kysyi, että millä tavalla hän sen näkee. Ja hän sanoi, että Jumalan henki antaa hänelle niin kuin televisioruudun tuohon eteen. Ja hän näkee salissa olevan ihmisen siitä ruudusta ja Jumala näyttää, missä kohtaa ja mikä sairaus sen henkilössä on. Ja yleensä Jumala näyttää hänelle sellaisen ihmisen, jonka siis Jumala parantaa juuri sillä hetkellä. Ja hän sanoo, että usein käy niin, että kun hän sanoo, että esimerkiksi vaikka voit tällaisen tapauksen, että sinä joku henkilö, sanotaan nyt vaikkapa, että sinulla on niskassa todettu kasvain. Ja nyt Herra parantaa sinut, että tule tänne esille todistamaan Herrastasi. Jos tämä ihminen ei tule, niin hän sanoo, tätä ihmistä auttaaksensa, että sinä olet mieshenkilö, 35 vuoden ikäinen. Sinulla on päällä ruskea puku ja sen värinen ravaatti kaulassa. Jos ei henkilö vieläkään tule, niin hän sanoo, milloin hän on syntynyt ja missä hän on syntynyt. Hän on kaikki nähtävissä siinä. Ja hän menee niin kauan eteenpäin, kunnes tämä henkilö todella tajuaa, joskus jopa hän sanoo tämän ihmisen nimen. Mutta sanotaan, että hän ei tee sitä muuta kuin siinä tapauksessa, kun ihminen ei siis kerta kaikkiaan rohkeille lähteä tai ei ole vakuuttu, että hänestä on kysymys. Ja sanoo, että heillä oli tällaisia useampia tapauksia näiden kokousten aikana, jossa vain näiden tapausten kautta tuli julki, että tässä nimessä on sairaiden parantuminen vielä tänä päivänä. Ja Jumala voi tehdä mitä ihmeellisimpiä tekoja. Ja näitä on aivan turha ruveta saivartelemaan ja järjellä selittelemään, sillä Jumalan työt ovat yliluonnollisia tekoja. Ne ei mene, eikä niitä ole tarkoitettukaan mahtuvaksi sinun järkeeni. Mutta Jumala toimii ja Jumala tekee. Ja me iloitsemme siitä, että hän tällä tavalla vielä vaikuttaa tänä päivänä. Tämä mies oli ollut rampa, mutta Jeesus nimen voimasta hän oli saanut jäsentensä terveyden. Ja terveenä asteli siellä hypellen ja Jumalaa ylistäen. Sitten Raamattu osoittaa apostolien tekojen 16. luvussa, jakeessa 18, että tässä samassa nimessä on vapautuminen pimeyden henkivalloista ja riivaaja hengistä. Nimittäin kun Paavali on evankeliumismatkalla, niin eräs nainen, jossa oli tietäjä henki, siis kysymyksessä oli riivaaja henki tässä tapauksessa, Jumalakin voi ilmaista asioita, mutta tässä tapauksessa oli kysymyksessä siis paholaisen henki. Ja hän kulki Paavalin perässä ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Siis eräässä mielessä puhui tottakin, ja siksi on tärkeää, että me voimme erottaa, mikä on Jumalasta, mikä vihollisesta, sillä kyllä saatana voi pukeutua valkeuden enkelisiksikin. Ja kyllä minun täytyy myöntää se, että kyllä saatana, vaikka se on valehtelija, kyllä se puhuu tottakin. Esimerkiksi kun se sanoo minulle, että sinä olet maailman kehnoin mies, niin kyllä se on ihan totta. Ei ole turhaa minun ruveta väittämään, että valehtelet. Mutta siinä minä nousen vastaan, kun se tahtoo sen kautta tuhota minut. Siihen minä en enää yhdy, sillä se käyttää totuutta aina väärin. Se käyttää totuutta tuhotakseen minut. Mutta jos Jumala sanoo minulle totuuden, hän käyttää sitä nostaakseen minut ja auttaakseen minua. Kun vihollinen käytti Jumalan sanaa kiusausten erämaassa Jeesuksen kohdalla, kyllä hän käytti ihan sitä, mitä on kirjoitettu. Mutta koko aika tuhotakseen hänet ja suistaakseen pois hänet siitä asemasta ja paikalta, mihin Jumala oli laittanut hänet. Mutta totta se puhui kyllä. Tässä tapauksessa niin puhu totta, mutta oli väärä henki, joka vaikutti. Ja silloin Paavali kääntyy hänen puoleensa ja sanoo, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Ja tämä nainen oli vapaa tästä hengestä. Samoin eilispäivänä tuolla Helsingissä niin veljeni kertoi, kuinka eräs nainen todisti siellä. Hän oli kokenut tämän kaltaisen vapautumisen näissä samoissa kokouksissa pari kolme viikkoa sitten. Hän sanoi, että hän oli antanut elämänsä Jeesukselle, mutta koska tämä nainen oli ollut, niin kuin nykykielellä voidaan sanoa, tietäjä tai noita, sanoi, että hän oli pimeyden henkivaltojen agenttina ja hänen luonansa kävi hyvin paljon ihmisiä ja hän ennusti heille tulevaisuuden asioita. Ja todella hän sai tietoja ja ne toteutuivat, mutta kaikki oli syvyydestä lähtöisin. Ja kun hän tuli uskoon, hän joutui hirvittävien pelkotilojen valtaan, kun saatanalliset voimat hyökkäsivät jatkuvasti häneen. Ja sanoi, että pelkotilat ja ahdistukset olivat niin suuria, että esimerkiksi hän ei voinut pitää silmälaseja, vaikka lääkärille ne määrinyt hänelle. Vain siitä syystä, että kauhea pelko oli päällä, että niissä on siis joku tollainen vaikutus. Hän ei uskaltanut mennä kodistansa niin kadun yli kauppaan muutaman 10 metrin päähän. Pelko oli niin ankara, ei koko elämää leimasi vain pelko, saatanallinen pelko painoi. Ja hän oli joutunut työpaikastansa pois sen tähden, tai siis sairas eläkkeelle ne pistivät hänet, koska hän ei uskaltanut tehdä työtänsä. Mikään ei sallinut tehdä mitään hänen. Ja kuitenkin hän oli antanut elämänsä Jeesukselle ja tahtoi häntä palvella. Mutta hän ei ollut kokenut täydellistä vapautumista kaikista kahleistansa, siteistansa ja vaikeuksistansa. Minä en käy määrittelemään, millä tavalla pimeyden voimat häntä piirittivät ja millä tavalla ne vaikuttivat ja miten ne hänessä olivat tai hänen ulkopuolensa olivat. Mutta hän itse kertoi, ja sitten erässä kokouksessa tämä veli Suo oli juuri nähnyt tämän naisen ja sanoi, tässä kokouksessa Jeesus vapauttaa. Ja hän lausui päästävät sanat tämän naisen kohdalla. Sinä olet vapaa tästä hetkestä lähtien. Ja tuo nainen vapautui siinä silmän räpäyksessä. Ja nyt hän palasi lääkärin lausuntojen perusteella täysin terveenä normaaliin työelämään. Ja sanoi, että kaikki nämä ovat nyt pois hänen elämästänsä. Mutta tämän esimerkki minä vaan tahdon ottaa siksi esille, että kun on kysymys tämän kaltaisesta pimeyden henkivaltojen työstä ja toiminnasta, niin ne eivät lähde ulos esimerkiksi öljyllä voitelemalla, siis samoin kuin rukoillaan sairauden puolesta. Tämä ei ole sairaus, vaan siinä oli kysymys todella pimeyden henkivaltojen vaikutuksesta, voimasta ja sitomisesta. Ja tällaiset ihmiset pitää vapauttaa ja päästää irti Jeesuksen nimessä. Vaikka että kuinka voidellaan öljyllä ja siunaillaan, niin se ei muutu miksikään siitä, vaan heidät pitää päästää irti. Niin kuin Jeesus siellä, esimerkiksi tämän naisen, jonka oli koukistuneena, hän sanoi, saatana on pitänyt häntä sidottuna. Eikä se ollut siinä mielessä sairaus, vaan se oli saatanan side tämän onnettoman naisen kohdalla, ja hän päästi hänet vapaaksi siitä, ja heti hän oikaisi itsensä ja tuli suoraksi. Tällä minä en lähde sanomaan, että kaikki kumarassa kulkevat olisi jonkun hengen tai saatanan siteen kahlehtimia, ei missään tapauksessa. Meidän täytyy ymmärtää, että on eri asia siis sairaudet ja eri asia nämä henkivaltojen toiminnat. Ja nyt kun sieluhoidossa työssä tai seurakuntatyössä toimitaan, niin tässä tarvitaan Jumalan armoa, ettei pahoja henkiä silitellä ja voidella, vaan että ne kerta kaikkiaan ajetaan ulos Jeesuksen nimessä. Mutta sairaita voidellaan öljyllä Herran nimessä ja rukoillaan uskon rukouksia ja paranevat. Mutta olkoon tauti mitä laatua tahansa, niin kuin nuoret jossakin laulussa laulavat, niin yksi asia on varmaa. Jeesus nimessä on voima ja valta näihin asioihin. Ja niinpä tämäkin nainen, joka oli tämän riivaaja hengen sitomana, sen orjana, sen palveluksessa, kokee hetkessä Jeesus nimen kautta ihmeisen vapauden ja pääsee irti tästä asiasta. Raamattu sanoo, ja se lähti sillä hetkellä hänestä. No isäntähän siitä kyllä suuttui, kun tämä nainen oli tuottanut paljon tuloja hänelle näillä tietämisillään ja ennustamisillaan. Ja isäntä sitten tietenkin hyvin hurskaana miehenä aloitti suuremmoisen taistelun. Ja sanovat, että nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. Tällaiset miehet pitää hävittää tästä kaupungista. Ne ovat oikeita metelin nostajia ja ruttotauteja, kun päästivät vangitun ihmisen vapauteen. Seuraavaksi me voimme lukea myös Raamatusta hyvin myönteisen asian Johanneksen evankeliumin luvusta 14, josta myös mainitaan tästä nimestä. Johannes 14 ja 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki siis annetaan myös tässä nimessä. Jeesus Kristus, hän on se, joka kastaa meidät pyhällä hengellä. Ja Raamattu sanoo, isä on pyhän hengen lähettänyt, antanut hänen nimessänsä. Ja myös kun me ajattelemme nyt tällaisessa normaalissa käytännön tasossa, kun me janoamme täyteyttä pyhästä hengestä, tulla osalliseksi pyhästä hengestä, tulla täytetyksi pyhällä hengellä, niin me anomme ja me rukoilemme, tai me kiitämme, tai me vastaanotamme tämän Jeesuksen nimessä. Tässä nimessä meidät myös täytetään pyhällä hengellä ja tulella. Henkilökohtaisesti minä en usko minkäänlaiseen mekaaniseen suoritukseen tai sen tuottamaan tulokseen, jota voisi nimittää pyhällä hengellä täyttymiseksi. Minä uskon vain yhden kaltaiseen pyhällä hengellä täyttymiseen, ja se on se, että meidät kastetaan pyhällä hengellä tulla Jeesuksen nimessä. Se on Jumalan työ meissä, jonka hän suorittaa Kristuksen nimen tähden ja Kristuksen nimen kautta. Se on yliluonnollinen työ ja yliluonnollinen toiminta. Ja se on aito kokemus, kun Jumala täyttää ihmisen pyhällä hengellä ja tulella. Sitä ei tarvitse epäillä, olenkohan minä täyttynyt, olenkohan minä saanut. Sitä ei tarvitse mennä kyselemään saarnaajilta, olenkohan minä sen saanut vai enkö minä ole saanut. Se on sellainen kokemus, että on mahdottomuus olla sitä tietämättä. Se on niin väkevä kokemus, kun Jumala täyttää ihmisen pyhällä hengellä. Ja minä sanon aivan rehellisesti, menneiden aikojen vaikeus meillä oli tässä, että me suoritimme liian paljon ihmistekoisia pyhällä hengellä täyttymisen, niin se oli sitten hengen täyteyttä. Ja minun luonani on käynyt kymmeniä, jos ei satoja ihmisiä minun palvelustyöni aikana kyselemässä. Olenko minä täyttynyt? Kun rukoilija sanoi, että sinä olet, mutta en minä itse ole kokenut mitään, mitä Raamattu esittää. Mitenkäs tämä nytten on sitten? Olenko minä? Minä en ole yhdellekään ihmiselle sanonut elämässäni vielä, että nyt sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä. Sillä minusta se ei ole kerta kaikkiaan rukoilijan tehtävä sanoa, vaan sen henkilön itsensä täytyy se tuoda julki. Herra on täyttänyt minut pyhällä hengellä ja tulella. Minä muistan kerran tässä seurakunnassa tapahtui eräs henkilö, minulle kerrottiin iloisena, että hän on kokenut täyteyden pyhässä hengessä. Minä kun näin tämän henkilön sitten muutaman päivän kuluttua, niin minä sanoin hänelle, että Herra on täyttänyt kuulemma sinut pyhällä hengellä. Tein virheen ilmeisesti siinä, että menin tällaista puhumaan hänelle. Hän katsoi minua ja sanoi, että kuule, ei puhuta siitä nyt sen enempää. Se ei ollut aitoa, vaan se oli muista vaikutteista syntynyt tunnetila ja sielumaailman tila, joka pulpahti siinä. Ja rukoilija kyllä sanoi, että minä olen täyttynyt, mutta ei puhuta siitä enempää, niin minä pääsen kaikkein vähimmillä haavoilla. Minä en puhunut mitään sen jälkeen, mutta meni, oliko nyt vuosi tai pari vuotta, niin sama henkilö tulee silmät loistaen, kasvot loistaen ja sanoo, Herra täytti minut pyhällä hengellä ja tulella. Hän teki sen ja hän täytti minut pyhällä hengellä. Tätä minä vaan tahdon sanoa, että Jumalan työtä ei pidä ihmistoimin mennä kopeloimaan eikä sekoittelemaan. On kysymys niin tärkeistä asioista ja niin suurista kysymyksistä. Mutta yksi asia on varmaa, ja se on tämä. Kun he laskivat kätensä heidän päällensä, tuli pyhä henki heidän päällensä. Kun he olivat yksimielisessä rukouksessa, tuli pyhä henki heidän päällensä. Ja vielä tänä päivänä Herra toimii eri tavoilla, eri muodoissa, mutta täyttäen ihmisiä pyhällä hengellä ja tulella. Ja kaikki tapahtuu Jeesus nimessä, vielä tänäkin päivänä. Ja se on väkevä kokemus ja vaikutus ei vaan sitä hetkeä varten, vaan niin kuin jo siellä vanhan testamentin puolella sanotaan, että Herran henki tuli häneen. Minä en nyt muista, oliko se Daavid vai Sauli, kun jatketaan sinä päivänä ja siitä eteenpäin. Kumpi se oli? Sauliin. Sinä päivänä ja siitä hetkestä eteenpäin. Se siis ei ole joku hetken. Niin kuin ennen vanhaa me sanoimmekin helluntalaiset hengen täytöstä, läpi meni. Se oli tyypillinen ilmaisu, että se tuli ja meni saman tien. Mutta Raamattu osoittaa, että tuli ja jäi siitä hetkestä lähtien. Ja nykyisin ei enää puhuta helluntaa liikkeessäkään pyhän hengen läpimenosta, vaan mieluummin puhutaan pyhän hengen täyteydestä, pyhän hengen kasteesta, pyhän hengen tulemisesta, täyttämisestä. Sillä hän todella tahtoo jäädä meihin ja vaikuttaa tänä hetkenä ja tästä eteenpäin. Tästä nyt ei sen enempää ja vähän ehkä liikaakin puhuin, mitä olin ajatellut. Mutta siitä kiitän Jumalaa, että vielä hän täyttää meidät pyhällä hengellä tulella Jeesus nimessä. Ja nyt kun menemme rukoukseen, niin Johanneksen evankeliumissa sen 14. luku, jakeessa 12 ja siitä eteenpäin on kirjoitettu tällä tavalla. Johannes 14, 12. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Sitten 15. luku, tätä samaa Johanneksen evankeliumia, jae 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sitten 16. luku vielä, samaa Johanneksen evankeliumia, jakeet 23 ja 4. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Nyt Jeesus selvästi tuo julki, että kun me rukoilemme ja me pyydämme jotain meidän taivaalliselta isältämme, tai me menemme ja pyydämme sitä häneltä, niin aina hän painottaa tätä, tehkää se minun nimessäni, tehkää se Jeesus nimessä. Ja Raamattu osoittaa meille, että meidän rukouksiimme vastataan Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Hänen tähtensä Jumala vastaa meille, eikä sen tähden, että me rukoilemme niin paljon, tai sen tähden, että me rukoilemme niin voimakkaasti, tai sen tähden, että meillä on niin suuri tarve jossakin asiassa, vaan todella Jumala vastaa meidän rukouksiimme, meidän Herramme, Jeesuksen, Kristuksen tähden, hänen ansionsa tähden, hänen työnsä tähden. Taivas vastaa tänä päivänä vielä meidänkin rukouksiimme. Jeesus nimessä on katetta. Kun tämä nimi mainitaan, niin todella taivaat lähtevät liikkeelle. Minä muistan vuosia sitten, olimme Helsingissä ja meillä oli Sirkkalisen kanssa sellainen hankinta, mihinkä me tarvitsimme rahaa. Ja kun sitä ei ollut, niin me käännymme tietenkin sitten pankin puoleen. Ja minä tein anomukset pankkiin sitten saadakseni tuon rahan sieltä. Ja ystävällisesti he sitten kumartelivat siellä ja keskustelivat. Ja sitten minä menin määräaikana takaisin pankkiin. He olivat edelleen yhtä ystävällisiä, kumartelivat ja sanoivat, että valitettavasti. Valitettavasti niin tämä kireä rahatilanne ja erilaiset sijoitukset ja kaikki nämä, niin me emme voi myöntää teille nyt tätä lainaa. No, kyllähän minä suoralta kädeltä sen tiesin, että olisi sanonut suoraan mulle, että niille ei ollut, minulla ei ollut sellaista luottoa siis siellä pankissa. Köyhänä saarna miehenä ei yhtään penniä koskaan ollut tilillä rahaa, eikä mitään. Ne ajattelivat, että ei se kuitenkaan pysty maksamaan. Ne katsoivat minun palkkaani, ei tämä pysty hoitamaan kuitenkaan. Se on liian epävarma sijoitus. No, minä lähdin pois sieltä pankista ja menin Saalimin toimistoon. Niin Eino Manninen oli juuri siinä. Ja hän sanoi minulle, että voisitko sä käydä pankissa asioilla? Mutta kyllä mä voin, vaikka mä justiin tulin kyllä sieltä, mutta kyllä mä voin mennä käymään. Kun hänellä olisi vaan sellainen pieni asia, seurakunnan asioita, niin käy toimittamassa se. Hän antoi minulle pankkikirjan, jossa oli noin 50 000 markkaa sinne kirjalla rahaa. No, minä menen sitten pankkiin ja käytän sitä 50 000 markan pankkikirjaa siinä ja nostan jonkun pienen summan sieltä ja hoidan jonkun asian siinä ja hyvästelen, lähden pois pankista. Kun minä pääsen toimistoon, niin soi puhelin ja sanotaan, että täältä pankista. Päivää. Tehän olette anoneet lainaa. Mä sanoin, että kyllä, minä olen anonut lainaa, mutta sitä ei myönnetty. Voi kuulkaa, tässä on tapahtunut väärinkäsitys. Tässä on väärinkäsitys tapahtunut. Me juuri keskustelimme johtajan kanssa ja kyllä te saatte sen lainan, te saatte, tulkaa, se on milloin tahansa nostettavissa, te saatte sen lainan. No mistä tämä johtui? Ei se johtunut mistään muusta kuin siitä, että yhtäkkiä äkkäskin, että minä olen Saalem seurakunnan palveluksessa, ja sillä seurakunnalla on rahaa siellä. Ja kun tämä on sen työntekijä, ei sitä tiedä, vaikka olisi vähän valtaakin noihin rahoihin, kuka ties sitä. Mutta siellä oli katetta sillä seurakunnalla siinä pankissa. Ja minä menin pankkiin ja minä kuittasin lainan sieltä sitten ja aikoinaan se hoidettiin. Mutta Vuorisen Matin nimellä sieltä ei lähtenyt yhtään mitään. Mutta Saalemin nimellä heti lähti luistamaan. Tämä minä vain tahdoin osoittaa käytännön esimerkillä. Me voimme todella tehdä anomuksia taivaaseen. Ja kauniisti sanottuna voi olla, että meille kumarretaan. Voi olla, että on mukava tuntu kaikessa tässä rukouksessa. Me koemme jopa siunauksiakin. Se on niin kuin eräs veli sai sakot poliisilta, kun hän ajoi traktorilla tuolla moottoritiellä. Ja se ei olisi saanut ajaa traktorilla. Niin eihän sitä sakosta ollut oikeastaan milläskään, mutta hän sanoi, että kyllä oli ystävällisiä poliiseja. Joo. Ne oli sitten niin ystävällisiä ne poliisit. Ja ne kirjoitti sakkolapun siinä vaan kai. Mutta kyllä ne oli niin ystävällisiä. Joo. Me voimme kanssa rukouksessa, että oli niin siunattua. Kyllä oli mukava rukoilla. Oli sisaria ja veljiä. Voi kuinka me oli hauskaa. Mutta mitään ei tullut. Mitään ei tullut. Mitään ei tullut. Me jäimme yhtä tyhjäksi ja köyhäksi kuin mennessämmekin. Ei rukouksessa ole pääasia, että on ystävällisiä virkailijoita. Että meillä on mielenkiintoista ja mukavaa. Eikö me todella siksi lähdetä anomuksia, että me saisimme sieltä? Ja jos me todella tahdomme saada, niin ystävät, ei mikään muu riitä tähän kuin se, että kun nämä rukoukset lähetetään, niin ne lähetetään Jeesus nimessä. Sillä tässä nimessä meille annetaan. Tämän nimen tähden meille annetaan. Tämän nimen takana on katetta taivaassa. Ja kun me avaamme roomalaiskirjeen 8. luvun, niin me saatamme löytää perustelut tälle asialle. Roomalaiskirjeen 8. luku, jae 31 ja 32. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa. Hän, joka antoi jo suurimman lahjan Kristuksen Jeesuksen, niin hänkö sitten kävisi pidättelemään joissakin pienissä, ehkä voi sanoa mitättömissä asioissa, vaan todella Kristuksen tähden hänen kauttansa hän on valmis antamaan kaikkea, mitä me todella tarvitsemme. Ja sen tähden, kun me menemme Herran kasvojen eteen ja me rukoilemme, niin me lähestymme Isää Jeesuksen nimessä. Tässä nimessä, tässä nimessä. Tämä on aivan nyt siinä mielessä käytännöllistä, niin kuin yleensä tämänkin maailman näissä asioissa, kun me hoidetaan. Esimerkiksi kun jonkun asian me seurakunnassa tarvitsemme hoitaa tämän tyyppisen asian, niin me otamme puhelimen tai minä otan puhelimen ja minä soitan muutamille henkilöille, että kuulkaa, sinä tapaat nyt sen henkilön siellä, jonka pitäisi tämä päätös tehdä. Me olemme ihan tuntemattomia, tietämättömiä siellä, mutta sinut tunnetaan siellä. Selvitäpäs tämä asia, miten se on. Ja se on vaan kun määrätyn arvovallan omaava henkilö selvittää sen kysymyksen, heti lähti pyörät pyörimään täällä maailmassa, näillä maallisissa virastoissa tai kysymyksissä, tai noissa pankkioissa, mitä äsken viittasin. Sama se on taivas asioista, kuulkaa. Siellä ei tunneta siis. Siellä ei tiedetä mitään, jos me lähestymme muissa nimissä tai muilla perusteilla. Mutta kun me lähestymme Jeesus nimessä, silloin taivas tajuaa, taivas ymmärtää,
Tässä on kätkettynä koko jumalallinen suunnitelma, jumalallinen täyteys, jumalallinen voima. Golgatan työ, kaikki kätkeytyy tähän nimeen. Ja heti käsitetään, tässä se on se kokonaisuus. Ja vastaus lähetetään, Jumalan kiitos. Seuraavaksi sanoisin muutaman sanan tästä rukouksesta, selvistä rukouksista. Minä en kiinnitä tähän nyt suurempaa huomiota. Nuo Jongi Soon kokoussarjan kokouskasetit ovat kaikki äänitetty. Ja niitä on myös meidän seurakunnassamme, Thrustmasterin kopiokappaleet. Me emme voi myydä niitä, mutta me monistamme niitä meidän lainaamoomme, ja te saatte lainata niitä. Mutta myydä me emme saa niitä, koska se ei ole meidän äänitteitämme. Mitä on muuten ihmiset ostaneet jo 10,000 kappaletta. Ja näissä puheissa hän painottaa voimallisesti rukousta ja sen eri muotoja ja määrätietoisuutta. Ja minä toivon, että te lainaatte näitä kasetteja, sillä ne muuttavat varmasti teidän rukouselämänne. Ne synnyttävät uskoa ja toivoa, määrätietoisuutta ja rohkeutta. Ja lainaamoon, minä en ole varma, onko niitä nyt tänä päivänä siellä, saattaa ollakin jo siellä. Mutta niitä rupeaa tulemaan sinne koko ajan ja te saatte sieltä niitä lainata. Kuunnelkaa niitä ja uskomme, että Jumala on vaikuttava niiden kautta voimallisesti. Mutta kiinnitän huomion vain tähän yhteen asiaan. Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 18, jakeessa 19 ja 20. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut, huomatkaa, minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Minä en nyt ottaisi tätä Raamatun kohtaa sillä tavalla, että kun meillä on oikein vähän ihmisiä kokouksessa, niin me sitten niin kuin lohduttelemme toisiamme sillä, että onhan siellä lupaus, että missä kaksi tai kolme on, niin Herra on keskellämme. Että vaikka meitä nyt tänne ei tullutkaan kuin pari kolme, niin onhan Herra sittenkin täällä, että ollaan vaan rohkealla mielellä tässä. Vaan minä ottaisin sen toiselta kannalta aivan kokonaan. Eli tältä kannalta, että Jumala on säätänyt ihmeellisen ilmestymisensä, voimansa ja rukousvastaukset tällaiseen totuuteen, että jos kaksi ihmistä tai kolme ihmistä määrätietoisesti sopivat Jumalan edessä jostakin, niin se on sellainen sopimus, jota taivas kunnioittaa ja jonka taivas tuntee. Kokoonnuttu Jeesus nimessä, sovittu Jeesus nimessä, että me pyydämme jotain Jumalalta, niin te saatte sen ja hän vastaa siihen. Ja tätä minä painottaisin, että meidän pitäisi yhä enemmän mennä tällaisiin pieniin rukousyhteisöihin, missä kaksi, kolme tai joku pieni joukko ihmisiä kerta kaikkiaan käy Herran kasvojen eteen ja sopivat Jumalan edessä. Tätä me pyydämme, tätä me anomme sinulta Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja siinä on oleva ihmeellinen voima, sen vakuuttaa meille Jumalan sana. Ja sitten toiseksi, rukouselämään on saatava määrätietoisuutta. Rukouselämä on kärsinyt inflaatiota, heikkoutta, heikkenemistä juuri siitä syystä, että Jumalan kansa rukoilee niin epämääräisesti, ettei koskaan päästä kokemaan konkreettisia jumalallisia vastauksia. Rukoillaan vaan, että Herra siunaa kaikkia. Herra, anna siunauksi ympäri maapallon. Herra, kohtaa kaikkia. Rukoillaan yleisesti vaan kaikkia, vaan aina vaan yleisesti. Mutta koskaan ei päästä toteamaan, tähän Herra vastasi, tähän rukoukseen, tähän pyyntöön hän vastasi. Mutta se tekee rukouselämän jo aivan toisenlaiseksi, kun on selvä asia, mitä on pyydetty, ja selvä vastaus. Minä en millään jaksa tässä hengeisessä elämässä ymmärtää sitä, että aina kaikki pitää jollakin tavalla muljutella ja selitellä. Esimerkiksi kun on kysymys profetioistakin, niin minä en käsitä mitenkään sitä, että kun profeetta on profetoinut sanomansa, ja sitten se ei niin kuin tavallisen järjen mukaan, se ei mitenkään toteutunut niin kuin hän oli sanonut, niin hänen pitää se jotenkin selittää. Aina pitää selittää jotenkin se, että se muka sitten kuitenkin toteutui. Hengellisessä elämässä ja toiminnassa minä en henkilökohtaisesti käsitä sitä, että jos minä luen tekstin esimerkiksi, että Jeesus avasi sokean silmän, niin minä en käsitä sitä, että minun pitää se yhtäkkiä sitten muljauttaa. Samoin kuin tämä henkilö oli sokea, niin meidänkin aikanamme on sokeita, mutta hengellisesti sokeita. Ja sitten puhutaan vain hengellisesti sokeiden paranemisesta. Kyllä minä sen ymmärrän, että on hengellisesti sokeita niin kuin muutenkin sokeita. Ja voidaan jotakin Raamatun kuvaa käyttää niin kuin lähtökohtana ja sitten käsitellä niin kuin molempia kysymyksiä. Mutta kyllä se niin asia on, sisaret ja velet, että kun Jeesus paransi sokean silmän, niin ei hän parantanut mitään hengellisesti sokeita. Kyllä siltä mieheltä oli todella näkö pois silmistä. Ja se pitää saarnata silleen, että Jeesus paransi sokean silmän ja hän on voimallinen tekemään samoin tänä päivänä. Ja se on sillä selvä. Ei se tarvitse mitään selityksiä. Mutta niin kuin on sitten tällaisiakin sokeita, voi olla toinen, joka on sisäisesti sokea, mutta se on niin kuin oma asiansa ihan kokonaan sitten. Sillä monta kertaa niin ihmiset saavat sen käsityksen, että ei ole mitään todellisia asioita näissä uskon asioissa, vaan kaikki on vain hengellistä pyöritystä. Sitä vaan vatkataan ja pyöritellään joka suuntaan aina ja kaikki pystytään selittämään. Vaikka se olisi ihan just päinvastoin kuin mitä asiat todellisessa on, niin me hengellisesti vaan me selitämme ne. Sitten me ollaan taas tyytyväisiä. Ei näitä pidä pyöritellä ja pyöritellä ja pyöritellä ja pyöritellä. Jumalan sana pitää julistaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja jos me olemme erehtyneet julistuksessamme, profetoimissamme ja työstämätoiminnassamme, kaikkien suorin tie sanoo, että minä olin väärässä. Minä erehdyin. Sillä sille, joka jotain tekee, sillä aina tapahtuu. Hän tekee myös virheitä, eikä sinne mitään mahda. Avoin tunnustus, vaan mä tein väärin siinä. Ei se ollut Jumalasta tai se oli minusta tai mä erehdyin siinä. Mitä näitä käy selittelemään? Tunnustaa vaan. No joka tapauksessa selvä rukouselämä, pyynnöt ja vastaukset, voi miten se muuttaakaan tämän rukousmaailman toiseksi. Ei tarvi enää selitellä itselle sekä toisille, mutta voi nähdä hänen ojennetun käsivartensa toimivan vielä tänä päivänä meidän keskuudessamme. Ja lopuksi kiinnittäisin huomiomme Herran ylistykseen ja palvontaan rukouksessa. Viime sunnuntaina puhuin kiitoksesta rukouselämässä. Kun me kiitämme Herraa, niin se tapahtuu yleensä, että me kiitämme häntä siitä, mitä hän on tehnyt tai mitä hän on tekevä. Siis me ylistämme tai kiitämme häntä hänen teoistansa meitä kohtaan, tai kansaamme kohtaan, tai ihmiskuntaa kohtaan. Ja Raamattu osoittaa, että on hyvin tärkeää, että tämä kiitos kulkee kaikessa edellä. Siis kiittäen, mitä hän on tehnyt, tai kiittää siitä, mitä hän on tekevä. Mutta seuraava vaihe tässä on, että me ylistämme Herraa. Ja mitä ylistys sitten on? Me ylistämme häntä siitä, mitä hän on, eikä siitä, mitä hän on tehnyt tai mitä hän on tekevä. Me ylistämme Herraa siitä, mitä hän on. Hän on rakkaus. Hän on laupeus. Hän on hyvyys. Hän on voima. Hän on armahtavaisuus. Hän on pitkämielisyys. Hän on väkevyys, hän on elämä, hän on autuus, hän on iankaikkisuus. Minä voisin näitä etsiä Raamatusta, teidän mielenne tulee mitä kauneimpia tai parhaimpia nimityksistä, mitä hän on. Ja silloin me tavallaan niin kuin unohdamme sen, mitä hän on tehnyt tai mitä hän on tekevä. mutta me ylistämme hänen valtasuuruuttansa. Me ylistämme hänen voimaansa. Me ylistämme hänen rakkauttansa. Me ylistämme Jumalaa. Me ylistämme vain häntä. Me ylistämme vain häntä. Ja tällainen ylistys johdattaa automaattisesti rukouksen korkeimpaan muotoon, joka on Jumalan palvonta. Me vain palvomme Jumalaa. Me emme kiitä häntä siinä mielessä mistään, mitä hän on tehnyt tai mitä hän on tekevä, mutta me vain palvomme suurta Jumalaa, pyhää Jumalaa, taivaan ja maan luojaa, ihmisen luojaa. Häntä, joka antoi poikansa ja sovitti maailman, häntä, joka herätti Kristuksen kuolleista, me vain palvomme häntä. Niin kuin enkelit sanoivat, pyhä, 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 pyhä. He vain palvoivat suurta, pyhää Jumalaa. Ja nyt Raamattu kehoittaa meitä, että me myös oppisimme ylistämään Jumalaa, joka johdattaa sitten, tai sen yksi muoto voi sanoa, että johdatus on tämä hänen palvontansa. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen kolmannessa jakeessa, Paavali sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ylistetty olkoon. Me ylistämme sinua, Herra. Me palvomme sinua. Tai ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, kolmas jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ajattelisin näin, että meidän rukous maailmassamme heikoin kohta ehkä on nykyisin tämä Herran ylistys ja palvonta. Ja kuitenkin siellä, missä Herraa ylistetään ja missä Herraa palvotaan, siellä Jumalan kirkkauden läsnäolo on voimakkaana aina läsnä. Siellä Jumalan henki on läsnä. Ja siellä aivan varmasti, tai sieltä aivan varmasti, pimeyden vallat ja voimat pakenevat. Se on varma asia. Ylistää Herraa, palvoa Herraa, hän joka ansaitsee todella meidän ylistyksemme, meidän kiitoksemme ja meidän palvontamme. Vaikka tämä sarjamme nyt tällä kertaa tästä rukousasiasta näin yhtenäisenä päättyy, niin uskon, että silti me tähän päätteeksi sanomme, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Herra, kun me katselemme rukousmaailmaa, me olemme kuin pieni poika meren rannalla, valtameren rannalla, joka ottaa kiven ja heittää sen sinne. Tuntuu, että se ei kunnolla rannasta irronnut. Niin ääretön on myös rukouksen maailma Kristuksessa Jeesuksessa, johon meidät on kutsuttu. Mutta auttakoon Herra ja antakoon armonsa näissä asioissa meille jatkuvasti.